Luna ianuarie, ziua 13-a, cuviosul Maxim Cav Socalivitul, scrisă de Teofan, egumenul mănăstirii Vatopedu. Cuviosul părinte Maxim era din Lampsac, din părinți de neam bun, bine credincioși și îmbunătățiți, care, fiindcă erau lipsiți de fii, rugau totdeauna pe Dumnezeu cu lacrimi, ca să le dea un fiu și, ascultându-le Dumnezeu rugămintea lor, le-a dat pe fericitul Maxim, pe care, din Sfântul Botez, l-au numit Manuil. Apoi, socotindu-l părinții lui ca pe un dar al lui Dumnezeu, cum era cu adevărat, îl creșteau cu multă dragoste și sârguință și îl învățau Sfintele Cărți, iar când a ajuns copilul în vârstă, l-au dus și l-au băgat în biserica Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Și rămânând Manuil în biserica aceea, cânta cu dulce glas și cu dor dumnezeiesc, rugând pe Născătoare de Dumnezeu, cu multă umilință pentru mântuirea lui. Și într-adevăr el părea un alt Samuil, sporind cu vârsta și cu darul, fiind lăudat și iubit de toți, căci nu avea cugete copilărești, ci de la începutul vârstei avea minte bărbătească. Și mergea adeseori la niște bătrâni cuvioși, care se linișteau acolo aproape să audă de la dânsii sfătuiri de suflet folositoare, petrecând împreună cu dânsii și slujindu-le când era el slobod, căci încă se afla într-o supunere a părinților săi. Și se povățuia de dânsii spre petrecere plăcută lui Dumnezeu. Apoi dumnezeiescul dor, aprinzându-se în inima lui, îl silea să iasă din lume și să meargă la liniște, ca să se îmbrace cu sfânta schima monahilor. Pentru aceasta, de multe ori, se dezbrăca de hainele sale cele lumești și îmbrăca cu acelea pe săraci, iar el tremura de frig. Încă și pâine pe ascuns dădea celor flămânzi cu multă îndestulare și pentru ca să-și ascundă fapta lui cea bună se prefăcea înaintea părinților lui și înaintea altor cunoscuți și rudenii că este nebun, însă fapta lui cea bună nu se tăinuia. Astfel el într-acest chip se nevoia spre faptele bune prin care însemna că va avea mai pe urmă viață mai înaltă și mai presus de cele văzute. Iar părinții lui au uitat că l-au dăruit lui Dumnezeu și se pregăteau să-l însoare și să-l lege cu legăturile lumii, ca să vadă pe lângă ei pe doritul lor fiu și să se bucure de dânsul cât vor trăi. Dar bunul Manuil, hrănind în mintea sa gândurile dumnezeiești, la 17 ani ai vârstei sale a părăsit pe părinții săi și lumea, cum și toate cele din lume, ducându-se în muntele ce se numea Ganu, unde s-a îmbrăcat în chipul monahicesc, numindu-se Maxim din Manuil, și s-a supus unui bătrân iscusit și lucrător de fapte bune cu numele Marcu, ca să învețe petrecerea cea monahicească. Dar de vreme ce el era și mai înainte învățat și obișnuit în petrecerea monahicească, și se arăta acelor bătrâni, procopsit și vrednic în toate, în post, în priveghere, în rugăciune, în culcare pe jos, într-o toată aspra petrecere și într-o defăimare a lucrurilor deșarte și chiar a trupului său. Pentru aceea el era iubit de toți și numai de starețul lui era certat pentru covârșitoare și necurmata petrecere aspră ce avea. Însă n-a trecut mult și starețul lui, care a strălucit cu fapta bună în toată Macedonia, s-a dus la veșnicele lăcașuri, iar dumnezeiescul Maxim, ducându-se de acolo, a trecut prin Macedonia și prin munții de prin laturile cele de aproape, căutând să afle un bătrân îmbunătățit, precum era cel din tâi, și Dumnezeu i-a împlinit dorința sa. Căci ducându-se în muntele Papichiu, a aflat bărbați sfinți asemenea cu cei vechi, care locuiau sus pe dealuri, în peșteri și prin locuri pustii și nu aveau la ei nimic altceva afară de rasele cele vechi ce le purtau. Și petrecând împreună cu dânsii multă vreme, adunat în sine toate faptele bune cele mai presus de om, precum primește ceara cea moale chipurile peceților. Apoi s-a dus la Constantinopol, unde văzând acele frumoase biserici și închinându-se sfintelor moaște care erau puse acolo, a alergat la biserica Preasfântei Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu, care se numea Odighitria, ca să vadă minunile cele mari ce se făceau acolo. Deci, văzându-le și închinându-se lor, mult s-a minunat și se gândea cât de mare slavă are în ceruri Născătoarea de Dumnezeu. Apoi, rămânând de tot uimit, a petrecut toată noaptea în biserică și era fără încălțăminte în picioare, fără acoperământ pe cap, purtând numai o rasă de păr. Și din vederea lui, cea umilită, se părea tuturor a fi un nebun, căci se prefăcea și el ca și acel mare Andrei, cel nebun pentru Hristos. Deci toți se minunau de dânsul și îl socoteau într-adevăr nebun pentru Hristos. Și aflând despre dânsul, marele împărat Andronic Paleologul, 1282-1328, l-a chemat la palatul împărătesc și a început a vorbi cu dânsul în fața multora. Iar dumnezeiescul Maxim a răspuns către împărat spunându-i multe din cuvintele Sfântului Grigorie. Cuvântătorul de Dumnezeu, după cum avea obicei și din dumnezeieștile Scripturi. Retorii cei mai înscusiți se minunau de dânsul cum de știe cuvintele Sfântului Grigorie, Cuvântătorul de Dumnezeu, precum și toată cealaltă Scriptură, dar fiindcă nu învățase gramatica și nu zicea cuvintele drept și după meșteșugul gramaticii, marele logofet Caniclie a zis către cei ce erau de față, glasul este al lui Iacob, iar mâinile sunt ale lui Sav. Auzind acestea, cuviosul a plecat îndată de acolo, numindu-i deșerți de minte și nebuni, și nu s-a mai dus la curtea împărătească, iar Sfântul Atanasie, care era atunci patriarh, se ducea adeseori și asculta cu bucurie dulcile lui cuvinte, numindu-l nou cură de aur. Iar patriarhul, cunoscând fapta lui cea bună, s-a sârguit mult ca să-l pună în chinovia pe care o ridicase el în Constantinopol. Dar cuviosul n-a voit să se ducă și să se depărteze de biserica născătoare de Dumnezeu din Vlaherne, în ale cărei curți el petrecea în foame, sete, priveghere și în veghere de toată noaptea. Cu rugăciuni, cu lacrimi și cu suspine necontenite, nevoindu-se în toate nopțile, iar ziua se făcea nebun și el cu adevărat înțelept, ca vântul plăcerii oamenilor să nu-i scutere roadele faptei bune. Iar după ce a zăbovit acolo vreme destulă, s-a dus la Tesalonica să se închine marelui Dimitrie, izvorătorul de mir, și plinindu-și dorul său, de acolo s-a dus în Sfântul Munte Athos, înconjurându-l și închinându-se la Sfintele Mănăstiri, iar mai pe urmă s-a dus și la Sfânta Lavra Sfântului Atanasie. Aici, citind viața și nevoințele Sfântului acestuia, precum și pe ale Sfântului Petru Atonitul, s-a minunat de liniștea lui Petru și de viața cea chinovicească a lui Atanasie, deci gândindu-se la sârguința pe care au avut-o amândoi. Spre a păzi poruncile lui Dumnezeu, a dorit să petreacă în locul acela și să urmeze nevoințelor acelora. Dar mai înainte de a începe viața aceasta, cugetătorul de Dumnezeu a întrebat pe sfinții părinți care se pusniceau acolo ce petrecere să aibă mai întâi, iar ei l-au sătuit să se supună starețului și să se iscusească după cum se cuvine în isprăvile fericite ascultări și pe urmă, după ce va pune temelie bună pe piatra lui Hristos, adică pe dumnezeiasca smerenie, care este începutul și rădăcina tuturor faptelor bune, atunci să se nevoiască și singur în liniște. Acestea, dacă le-a auzit cuviosul, s-a supus egumenului și s-a sălășluit acolo împreună cu ceilalți frați. Deci mai întâi a început slujbele cele mari de jos și mai proaste. După cum este obiceiul, apoi a fost rânduit să cânte în strana bisericii pentru slava lui Dumnezeu, căci încă de când era tânăr el a învățat cântarea de psalm și cântând cu pricepere și într-o cunoștință a celor ce se ziceau, își înălța mintea către Dumnezeu și vărsa multe lacrimi de umilință. Același lucru îl făcea și când citea Sfintele Scrieri, fiind cu totul uimit, minunându-se de nemărginita iubire de oameni a lui Dumnezeu, care ne-a dat un dar ca acesta prin Sfântul Duh ca să le înțelegem pe ele, fiind noi încă cu trupul. Apoi avea pururea inima aprinsă de focul dumnezeiesc și se ardeau măruntaiele lui de dumnezeiescul dar care locuia în trânsul. Pentru aceasta, deși era în mijlocul multora, era ca și cum s-ar fi aflat în pustietate, așa că niciodată nu se oprea de la rugăciunea minții, adică de a zice cu mintea în inimă, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Rugăciune pe care o avea neîncetat, mișcându-se totdeauna în inima sa, lucru care este rar și cu greu de aflat. Dar fericitul a dobândit din copilărie un dar ca acesta al rugăciunii prin fapta lui cea bună și prin evlavia ce o avea către Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, și fiind el în ascultare mănăstirii și făcând toate cele poruncite cu sârguință, ducea o viață aspră, asemenea celei de mai înainte când era în biserica din Vlaherne, și nu avea nici chilie în lavră, nici vreun alt lucru din câte sunt pentru odihna trupească, ci numai hrana, cea de nevoie și-o lua de la trapeză și mânca cu înfrenare, numai cât să trăiască. Iar șederea o avea în strănile din tinda bisericii, fiindcă se nevoia cu nedormirea de toată noaptea și cu privegherea după obiceiul său. Însă, precum muntele Sinai a chemat pe Moise, Carmelul pe Ilie, iar pustia pe Ioan Botezătorul, tot într-acest chip și pe cuviosul Maxim l-a chemat Atonul, floarea munților, ca să înflorească drept în trânsul, după cum zice psalmistul, ca un finic, și să rodească rodurile Sfântului Duh. Căci în Duminica Sfinților Părinți, care este după dumnezeiasca înălțarea lui Hristos, Dumnezeul nostru, i s-a arătat născătoare de Dumnezeu, având în brațe pe Domnul și i-a zis, urmează-mi prea credinciosule Maxime și suite deasupra Atonului să iei darul Sfântului Duh, după cum dorești. și văzând el această dumnezeiască vedenie de 2 și de 3 ore a lăsat lavra cea mare și după 7 zile s-a suit pe creștetul muntelui în sâmbăta cinzecimii sau rusalilor și a petrecut toată noaptea treaz împreună cu alți monahi care s-au dus după dumnezeiasca liturghie. Iar Dumnezeiescul Maxim a rămas acolo singur 3 zile și 3 nopți rugându-se necontenit Domnului și Născătoarei de Dumnezeu cu rugăciunea minții. Dar cine poate povesti ispitele pe care le-a înălțit vrăjmașul asupra Sfântului ca să-l izgonească de acolo? Astfel se arătau fulgere și trăsnete încât se clătina muntele Atonului și se desfăceau pietrele și stâncile, însă toate acestea se făceau prin înălucirea diavolilor în vremea nopții ca să-l înfricoșeze. Bancă și ziua se auzeau glasuri sălbatice și tulburări mari ca și cum ar fi fost acolo aproape mulțime de oameni grozavi care se suiau prin toate părțile muntelui spre vârf și se porneau asupra Sfântului cu preștii și cu sulițe ca să-l pogoare din vârful muntelui, fiindcă nu suvereau blestemații să locuiască Sfântul acolo, dar toate acestea se arătau cu nălucire. Însă Dumnezeiescul Maxim, având în sine darul Sfântului Duh, nu se temea nici de cum. Nici se îngrijea de aceasta, ci se îndeletnicea și se sărguia numai în rugăciunea minții, rugând pe Domnul și pe preacurata lui Maica ajutătoare și părtinitoarea lui. Și de aici s-a arătat de Dumnezeu Născătoarea cu multă mărire ca o împărăteasă înconjurată de mulți boieri tineri, ținând în brațele sale pe fiul ei și ziditorul la toate și cunoscându-l Sfântul prin orbitoarea și dumnezeiasca lumină care strălucea și lumina împrejur toate părțile acelea. Apoi, adeverindu-se de plin că nu era amăgirea diavolească, ci vedenie dumnezeiască și arătarea adevărată Născătoarei de Dumnezeu, i-a grăit cu bucurie zicând, bucură-te cea cu dar dăruită, Domnului se cu tine și altele ca acestea. După aceea, căzând, s-a închinat Domnului și Născătoarei de Dumnezeu, auzind acestea de la Preasfânta Născătoare. Primește dar asupra diavolilor, cinstite pătimitorule, și locuiește în muntele Atonului, căci aceasta este voia fiului meu ca să te sui la vârful faptei bune și să te faci dascăl și povățuitor al multora ca să-i mântuiești. După aceasta i s-a dat și pâine cerească spre hrana și întărirea firii, fiindcă era de atâtea zile flămând și nemâncat și îndată, ce a luat pâinea și a băgat-o în gura sa, l-a înconjurat de sus o lumină dumnezeiască și a auzit laudă îngerească. Iar Născătoarea de Dumnezeu s-a suit în ceruri și bună mireasmă a rămas în vârful muntelui, încât Sfântul a rămas uimit, căci nu voia să se coboare de acolo și să se lipsească de acea bună mireasmă și de acea strălucire. Cu toate acestea, după 3 zile s-a pogorât din porunca Născătoarei de Dumnezeu și s-a dus la biserica ei ce se numește Panagia și, petrecând acolo câteva zile, s-a suit iarăși în vârf și a sărutat locul acela în care stătuse cu slavă Născătoarea de Dumnezeu și cerea iarăși cu lacrimi dumnezeiască ei arătare. Însă lumina nu a mai văzut-o, iar bună mireasmă a mirosit fără de sațiu ca și de mai înainte și s-a umplut tot de bucurie și de veselie negreită. Și aceasta a urmat de 3 ori când s-a suit în vârf, dar pe Născătoarea de Dumnezeu n-a mai văzut-o ca întâia oară. Iar de atunci s-a coborât la poalele muntelui ca prorocul Ilie în Carmel. Și acolo, aflând un monac bătrân, i-a spus ceea ce a văzut și a auzit în vârful muntelui, iar bătrânul, auzind acestea, a socotit că s-a rătăcit Dumnezeiescul Maxim și că toate acelea le-a văzut prin nălucire diavolească, numind rătăcit și amăgit pe luminătorul și povățuitorul celor rătăciți. Și de atunci toți în lumea au rătăcit și, întorcându-se de către dânsul, îl goneau ca să nu se apropie de cineva, dar acest nerătăcit luminător a primit cu mare bucurie a se numi rătăcit, iar nu sfânt. Ba încă se prefăcea totdeauna că este rătăcit și când vorbea cu alții se făcea că este nebun, ca să piardă părerea cea trufașă și să rodească smerita cugetare care păzește în om darul Sfântului Duh. Și pentru aceasta nu locuia într-un loc cu ceilalți, ci ca un rătăcit se muta din loc în loc și oriunde se ducea și făcea o colibă mică din iarbă și din frunze, cât numai să încapă trupul lui cel mult pătimitor, iar după puțină vreme o ardea și se ducea într-altă parte și își făcea alta, apoi iubea atât de mult lipsa și sărăcia încât nu avea niciodată nici sapă, nici traistă, nici scaun, nici masă, nici oală, nici făină, nici un de lemn, nici vin, nici pâine, nici altceva din cele trebuitoare omului, ci aproape ca un fără de materie își petrecea viața prin locuri pustii și neumblate. Și numai o colibă mică își făcea precum am zis și după ce petrecea puțină vreme întrând sau ardea și pleca de acolo. Pentru aceasta se și numea rătăcit și capso calivitis, arzător de colibe, căci mulți nu cunoșteau dumnezeiescul dar care locuia întrânsul și îl acoperea, și nici nădejdea care îl înroura și rugăciunea cea necontenită care îl îndulcea. Dar cine poate să spună foamea și setea pe care le răbda goliciunea, frigul, înghețurile iernii, arșițile verii, petrecând fără acoperământ de casă, fără a doua haină, desculți, neavând de la nimeni nicio cercetare, fără numai dacă era silit de nevoia firii a merge vreodată la vreun frate ca să-și mângâie trupul cel mult chinuit cu puțină pâine și sare și cu puțin vin, dacă s-ar fi aflat. Și-ar putea să zică cineva că pentru dânsul a spus Hristos în sfânta sa Evanghelie, căutați la păsările cerului, că nici seamănă, nici secere, nici adună hambare, și Tatăl vostru le hrănește pe ele. Căci acest sfânt era ca o pasăre a cerului, sau mai bine zis, ca un fere de trup, locuia în pustie. Și într-adevăr, acest de-a pururi a pomenit Maxim, după cum zice apostolul Pavel, și-a răstignit trupul cu patimile și cu poftele. Cine să nu se minuneze de o petrecere îngerească ca aceasta, cine să nu se înspăimânte auzind nevoințele lui mai presus de om, adică răbdarea lui cea mare, privegherea de toată noaptea, lacrimile cele de-a pururi a curgătoare, necurmata rugăciune, metaniile cele multe, lovirea capului său de pământul pietros, liniștea, blândețea și smerenia lui. Pentru aceea și lăcaș al Sfântului Duh s-a făcut ca un alt Petru Atonitul și ca alt Atanasie cel Mare, cărora se nevoia să le urmeze din toate puterile sale, sau mai bine zis, pe începătorii monahilor, pe Pavel zis Tebeul și pe Marele Antonie, i-a răvnit și la înălțimile faptelor bune ale acelor a ajuns. Pentru aceasta și mintea lui, ca și acelora, vedea descoperirile tainelor dumnezeiești. Dar acestea, când s-au făcut cunoscute sau s-au arătat altora? Atunci când el s-a făcut cunoscut că nu este rătăcit la minte și când a petrecut împreună cu alți sfinți bătrâni și mari sihaștri, care se minunau și se cucereau de nevoințele cele mari ale dumnezeiescului Maxim, pe care îl bănuiseră cum că ar fi rătăcit, după cum mai înainte s-a spus, iar când a petrecut împreună cu dânsul, au cunoscut dumnezeiescul dar care locuia între însul și de atunci nu îl mai numeau rătăcit și înșelat, ci îi ziceau cinstitul Maxim și luminatorul cel prea strălucit. Într-acea vreme a venit la Sfântul Munte și cuviosul părintele nostru Grigorie Sinaitul și așezându-se în schitul ce se numește Magula, s-a făcut dorit și iubitor tuturor părinților Sfântului Munte și mai ales liniștitorilor, pentru că era dascăl minunat al liniștii și al rugăciunii. Și a făcut cunoscut tuturor foarte bine meșteșugurile și măestriile diavolilor, lucru care este foarte rar și a nevoie de aflat. Pentru aceasta, alergând la dânsul, toți liniștitorii se învățau de la el tainele Sfintei Rugăciuni, precum și care sunt semnele, cele nerătăcitoare ale darului și care ale înșelăciunii vrăjmașului. Iar unii dintre înși i-au spus cele despre cuviosul Maxim, povestindu-i petrecerea lui supraomenească și nebunia lui cea prefăcută. Auzind acestea, dumnezeiescul Grigorie s-a minunat și a poftit să-l vadă și să vorbească împreună cu el. Deci a trimis câțiva dintre ucenicii săi ca să cheme pe fericitul Maxim la dânsul și, ducându-se trimiși la coliba lui și negăsindu-l acolo, l-au căutat în zadar prin împrejurim timp de 2 zile, fiindcă era vreme de iarnă și el locuia prin peșterile din desișurile pustiei. Deci, ostenindu-se mult, au mers la chilia Sfântului Mamant, ca să se odihnească puțin și a susit acolo îndată și Sfântul Maxim cel căutat, care a heretisit pe toți cei ce se aflau acolo, numind pe fiecare după numele său. Și mai înainte a spus dorința cuviosului Grigorie, cum că voiește să plece din Sfântul Munte și să meargă la Paroria, cum și multe de acestea, iar frații cei trimiși i-au adus la cunoștință dorința starețului lor și el îndată a plecat împreună cu dânsul la Grigorie, cântând psalmi, ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu și celelalte. Iar când a ajuns la chilia lui Grigorie, dumnezeiescul Maxim a zis către trimiși, bătrânul acum se odihnește fiind foarte obosit de rugăciune. Pentru aceasta liniștiți-vă și voi puțin și eu asemenea mă voi odihni până voi vedea pe bătrânul. Și așa au intrat în pădure rugându-se cu lacrimi și cântând astfel, pașii mei îndreptează-i după cuvântul tău și să nu mă stăpânească toată fără de legea. Săvârșind tot, psalmul a fost chemat de dumnezeiescul Grigorie și îndată a mers și după ce au vorbit acolo cu toții despre diferite lucruri, Grigorie a scos pe ceilalți afară și a oprit la sine pe purtătorul de Dumnezeu Maxim, vrând să se înștiințeze de la dânsul chiar de toate cele auzite de la alții. Deci, fiind întrebat Sfântul Maxim de Dumnezeiescul Grigorie despre petrecerea și lucrarea sa cea duhovnicească, Sfântul Maxim a răspuns: iartă-mă, părinte, eu sunt om rătăcit și înșelat. Iar bătrânul a zis: lasă acum acestea și spune-mi pentru Domnul fapta ta cea bună ca să mă luminez, iar de nu măcar să vorbim împreună despre fapta cea bună și să ne folosim unul altuia, căci eu nu voi arăta cele greite de tine la ceilalți care împiedică pe aproapele cu cuvintele cele rele și neiscusite, căci eu iubesc pe aproapele ca pe mine însumi. Deci spune, mă rog, pentru Domnul fapta ta cea bună. Atunci Dumnezeiescul Maxim i-a arătat câte a făcut și câte a pătimit din tinerețele lui, adică dumnezeiasca răbnă ce o avea pentru Dumnezeu, fugirea de lume, supunerea lui, nebunia cea prefăcută, nevoințele cele țihăstrești, înfricoșată vederea născătoarei de Dumnezeu, lumina care l-a înconjurat atunci când era în creștetul Atonului și care și alte dăți l-a înconjurat, precum și ispitele diavolilor. Iar Dumnezeiescul Grigorie, întrerupând pe cuviosul din cuvântarea lui, a zis: spune mie, te rog, ții rugăciunea minții, preacinstite părinte. Iar cuviosul, zâmbind puțin, i-a zis lui: nu voi ascunde de tine, părintele meu, minunea născătoarei de Dumnezeu care a făcut-o cu mine. Eu din tinerețile mele aveam multă credință către Doamna mea de Dumnezeu născătoare și o rugam cu lacrimi să-mi dea darul rugăciunii din inimă. Și într-una din zile, mergând la biserica ei, după cum aveam obiceiul, am rugat-o iarăși cu nemăsurată fierbințeală a inimii mele. Și când sărutam cu dragoste Sfânta ei icoană, îndată am simțit în inimă o fierbințeală ce mi-a venit de la Sfânta ei icoană, care nu mă ardea, ci mă răcea și mă îndulcea, pricinuind sufletului meu mare umilință. De atunci, părinte, a început mintea mea să zică neîncetat rugăciuni și inima se veselea cu pomenirea lui Iisus și a Sfintei de Dumnezeu Născătoare, făcând întotdeauna pomenirea lor. Și din acea vreme niciodată n-a mai lipsit rugăciunea din inima mea: iartă-mă, părintele meu. Iar Dumnezeiescul Grigorie a zis către dânsul: spune-mi, Sfinte, ți-a urmat vreodată după rugăciunea aceasta, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă, vreo arătare dumnezeiască sau vreun alt rod al Sfântului Duh? Dar Sfântul Maxim a zis către dânsul: o, părinte, pentru acestea mă duceam prin locurile pustii și doream liniștea totdeauna, pentru ca să dobândesc mai mult darul rugăciunii prin dragostea covârșitoare către Dumnezeu și pentru înălțarea minții către Domnul. Iar Sfântul Grigorie a zis către Sfântul: rogu-te, părinte, să-mi spui, ai toate acestea pe care mi le-ai spus? Atunci Dumnezeiescul Maxim a zâmbit și a zis către dânsul: dă-mi să mănânc și nu mai cerceta rătăcirea și înșelarea mea. Iar Sfântul Grigorie a zis către dânsul: o, de-aș avea și eu înșelarea ta, Sfinte, însă te rog să-mi spui, când se răpește mintea ta într-o vedere, ce vede cu ochii cei gânditori? Și atunci poate mintea împreună cu inima să grăiască rugăciunea? Iar Dumnezeiescul Maxim a răspuns: ba nu poate, căci când vine darul Sfântului Duh în om prin rugăciunea, atunci încetează rugăciunea, fiindcă se stăpânește mintea cu totul de darul Sfântului Duh și nu mai poate să lucreze cu puterile ei, ci rămâne nelucrătoare și se supune numai Sfântului Duh. Căci unde voiește Duhul Sfânt, o duce ori în vreun aer nematerialnic al dumnezeiești lumini, ori într-o altă vedenie oarecare nepovestită, oricum se întâmplă de mai multe ori într-o oarecare vorbire dumnezeiască. Și în scurt, precum voiește Duhul Sfânt, așa mângâie pe robii săi, și după cum se cuvine fiecăruia, așa îi dă și darul lui. Și ceea ce spun poate să vadă cineva la prorocii și apostolii care s-au învrednicit a vedea atâtea vedenii, măcar că oamenii bagiocoreau și îi credeau rătăciți, beți și ieșiți din minte. Astfel, prorocul Isaia a văzut pe Domnul pe un scaun înalt și preanălțat și pe serafim stând împrejurul lui, iar întâiul mucenic Ștefan a văzut cerurile deschise și pe Iisus stând de-a dreapta Tatălui și celelalte. Într-acest chip și acum robii lui Hristos se vrednicesc a vedea vedenii de multe feluri pe care unii nu le cred și nu le primesc în niciun chip că sunt adevărate și socotesc că sunt niște rătăciri, iar pe cei care le văd îi cred că sunt rătăciți. Dar mă minunesc foarte mult de aceasta, cum oamenii aceia s-au întunecat și au orbit, și ca niște ori cu sufletul nu cred ce a făgăduit nemincinosul Dumnezeu prin gura prorocului Ioil că va da credincioșilor, acolo unde zice, voi vărsa darul Duhului meu peste tot credinciosul și peste robii și roabele mele. Acest dar l-a dat Domnul nostru și îl dă și acum. Și îl va da până la sfârșitul veacului tuturor credincioșilor robilor săi după făgăduința sa. Deci, când darul acesta al Sfântului Duh ar veni în cineva, nu-i arată cele obișnuite, nici cele simțite ale lumii acesteia, ci arată ceea ce n-a văzut niciodată, nici le-a zărit. Și atunci mintea omului aceluia învață de la Sfântul Duh taine înalte și scumpe, pe care, după cum zice Dumnezeescul Apostol Pavel, ochiul trupesc al omului nu poate să le vadă, nici mintea nu poate să le socotească de la sine vreodată. Și pentru ca să înțelegi cum le vede mintea noastră, ia aminte la ceea ce voiesc să zic. Ceara, când este departe de foc, este tare și se prinde de mâna omenească, iar după ce o pui în foc, se topește și acolo se aprinde și toată se face lumină, și așa se săvârșește într-o lumină. Și nu este chip să nu se topească în foc și să nu se facă ca apa. Așa și mintea omului, când este singură, neunită cu Dumnezeu, înțelege acelea care sunt ale puterii ei, iar când se va apropia de focul dumnezeirii și de Duhul cel Sfânt, atunci se stăpânește cu totul de acea dumnezeiască lumină, făcându-se toată lumină, și acolo în văpaia Sfântului Duh se aprinde și se topește de dumnezeieștile noime. Și nu este chip acolo în focul dumnezeirii să gândească cele trupești și cele ce ar voi. Atunci Dumnezeiescul Grigorie a zis către dânsul: mai sunt și alte asemenea capsocalivitul meu, care sunt ale rătăcirii și ale înșelării? Iar Marele Maxim i-a răspuns zicând: altele sunt semnele înșelării și altele ale darului, căci Duhul cel rău al înșelăciunii, când se apropie de om, îi tulbură mintea și îl slăbănăgește, îi face inima aspră și o întunecă, îi pricinuiește temere, frică și trufie, îi slăbănăgește ochii și îi tulbură creierii, îi înfiorează tot trupul, îi arată cu nălucire în ochii lui lumină, nu strălucită și curată, ci roșie, și îi face mintea uimită și diavolească și îl îndeamnă să zică cu gura lui cuvinte necuvioase și hulitoare. Și acela care vede pe însuși Duhul înșelăciunii, de multe ori se iuțește și este plin de mânie, și smerenia nu o știe cu totul desăvârșit, nici plânsul cel adevărat și lacrimile, ci totdeauna se fălește cu isprăvile lui și fără sfială și frică de Dumnezeu se află în patim, și pe scurt își iese cu totul din minți, ajungând la pierzare desăvârșită, din care înșelăciune să ne izbăvească Domnul pentru rugăciunile tale. Iar semnele darului sunt acestea. Când se apropie de om, darul Sfântului Duh îi adună mintea, îl face să fie luător aminte și smerit. Îi aduce înainte pomenirea morții, a păcatelor, a judecății ce va să fie și a muncii veșnice, și face sufletul lui lesne, umilitor, a plânge și a se tângui. Îi face și ochii lui blânzi și plini de lacrimi. Și cu cât se apropie de om, îl îmblânzește în sufletul lui și îl mângâie prin sfintele patime ale Domnului nostru Iisus Hristos și prin nemărginita lui iubire de oameni, pricinuind în mintea lui vedenii înalte și adevărate, întâi pentru puterea necuprinsă de mintea lui Dumnezeu, cum adică cu un cuvânt a adus toate făpturile dintr-o neființă în ființă, al doilea pentru puterea lui cea nemărginită, care ține, o cărmuiește toate și are purtare de grijă pentru toate, al treilea pentru necuprinderea și neînțelegerea preasfintei trăim și pentru noianul cel neurmat și neajuns al dumnezeieștii ființe și celelalte. Și atunci, dacă se va răpi mintea omului dintr-o acea dumnezeiască lumină, inima lui se face alinată, prea blândă și izvorăște roadele Sfântului Duh, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, milostivirea, dragostea, smerenia și celelalte, primind sufletul lui o bucurie nepovestită. Acestea, după ce le-a auzit Sfântul Grigorie, a rămas uimit și se minuna de cele ce grăia Dumnezeescul Maxim, de aceea nu-l mai numea om, ci înger pământesc, apoi l-a rugat mult zicându-i: încetează-te, rog, de a-ți mai arde coliba ta și adună-te pe sine într-un loc și șezi, după cum zice și Dumnezeescul Isaac, ca să faci mai mult rod folosind și pe mulți alții, ca un prea iscusit în fapta bună, căci iată, mai te ajungi și bătrânețe, iar moartea vine de multe ori fără de vreme. Pentru aceasta, împărțește talentul, adică darul pe care l-ai luat, și dumnezeiasca sămânța învățăturii tale dă-o poporului lui Dumnezeu, prin șederea ta într-un loc, mai înainte până nu te va ajunge sfârșitul vieții, ca să iei în ceruri plată mai multă pentru folosul altora. Căci Domnul, dând apostolilor darul Preasfântului Duh, nu i-a trimis să-și petreacă viața lor în munți, ci la oameni, ca să se împărtășească și ei din darul acestora și cei păcătoși să se facă sfinți prin sfințenia acelora. Pentru aceasta a și zis către dânsii, așa să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor și nu înaintea pietrelor. Deci strălucească și lumina ta înaintea oamenilor, ca să vadă lucrurile tale cele bune și să slăvească pe Tatăl nostru cel din ceruri. Lasă acum prefacerea ta că ești nebun, căci se pricinuiește sminteală celor ce nu știu isprăvile tale cele bune. Deci ascultă sfătuirea mea și fă precum îți zic, ca un prea bun prieten și frate al tău. Căci frate pe frate ajutându-se sunt ca o cetate îngrădită și întărită, zice Dumnezeiasca Scriptură. Aceste sfaturi ale Dumnezeescului Grigorie, învățându-le și ceilalți bătrâni asemenea și ei, l-au sfătuit și l-au înduplecat să șadă într-un loc. Deci Dumnezeescul Maxim, aflând o peșteră care este aproape de a lui Isaia, ca de 3 mile, a făcut acolo o îngrăditură lată de un stânge și lungă de unul, fără pietre, fără lemne, fără scânduri și fără piroane, ci numai cu ramuri și cu buruieni după obiceiul lui. Și îi se părea că a făcut chilie. Acolo s-a așezat și de aici înainte n-a mai ars-o, ce a petrecut toată viața sa cu obișnuita lui nevoință și sărăcie, neavând nici măcar un ac sau cât de puțină pâine, păstrându-și tot aceeași sihăstrie mai presus de om ca un fără de trup. După aceea și-a săpat mormântul aproape de chilia sa și toate zilele, mergând acolo în vremea otrenii, plângea singur și cânta imnurile jalnice ce se cântă la morți, după asemănarea aceasta. Cel ce a împodobit cerul cu stelele ca un Dumnezeu, pe care imnuri singur le-a alcătuit. Deci, șezând în chilia sa, se nevoia cu aceeași nevoință mai presus de om, iar diavolii, adunându-se, făceau război cu Sfântul în fiecare zi și se sârguiau să-l izgonească din locul acela, dar în deșert se osteneau blestemații, căci erau goniți de rugăciunea cuviosului cea gândită și ca un fum se risipeau. Apoi o putere dumnezeiască cu totul nebiruită l-a acoperea de aici înainte, putere care se arăta în chip de foc celor vrednici de o vedere ca aceasta și ardea de tot pe vrăjmașii lui. De aceea el vindeca pe mulți numai cu cuvântul său și pe diavol îi izgonea din oameni, precum am cunoscut acest lucru prea adevărat. După aceea trimitea pe oameni să meargă în pace la locurile lor, poruncindu-le să se depărteze de vorbirea de rău, de nedreptate, de jurământ strâmb, de beție, de desfrânare, să postească de carne, să dea milostenie după putere și să se curețe de tot păcatul prin pocăință. Și într acest chip să se împărtășească cu preacuratele taine la praznicele cele mari și vestite, ca să fie totdeauna sănătoși. Încă și pe un monah, anume Mercurie, l-a îndemnat odată cuviosul ca să izgonească pe dracul dintr-un îndrăcit. Și acolo, înaintea cuviosului, a certat Mercurie pe Duhul cel rău și viclean cu numele lui Iisus Hristos și cu preaslăvire a tămăduit pe cel îndrăcit. Iar pe un ucenic al unui stareț, care era supărat rău de un diavol, întâlnindu-l în cale cuviosului, a poruncit să păzească ascultarea desăvârșită către bătrânul său și să se depărteze de brânză, de vin și de spurcăciune, și se va tămădui în numele lui Iisus Hristos. Și o minune, mergând după cuvântul acesta, s-a tămăduit. Într-una din zile au mers la cuviosul niște monahi din Lavră pentru sfat, iar împreună cu dânsii a mers și un mirean. Și cum a văzut cuviosul pe mirean, l-a izgonit de departe, zicându-i că este achindinean. Acest achindin era eretic și necredincios, cu toate că nu-l știa nimeni altul că este astfel până în ceasul acela, iar Sfântul se împotrivea lui achindin și îl numea cacochindinos, adică rău primejdios, și îndrăcit, părtaș la tot eresul și slujitor al lui Antichrist. Și pentru aceasta pe niște eretici ca aceștia îi izgonea și anatemiza cuviosul pe față. Alți monahi iarăși au mers la cuviosul și, cum i-a văzut de departe, a strigat cu glas mare, alungați înapoi pe Masalianul, zicându-i pe nume, și apoi să veniți la mine. Acest lucru, auzind acei monahi, s-au cutremurat și izgonind din tovărășia lor pe rău credinciosul acela Masalian, au mers la Sfântul. Un monah voia să călătorească la Constantinopol cu un caic al Tesalonicului pentru o trebință, iar cuviosul nu l-a lăsat, spunându-i mai înainte primejdie, iar după 3 zile de la pornire s-a scufundat în mare caiacul acela cu toți oamenii. Iarăși alt caic a venit în limanul Lavrei și oamenii acelui caic au mers la cuviosul având cu ei și un om îndrăcit care avea pe diavolul nesăturării, căci mânca cât mânca 5 oameni și tot nu se sătura. Pe acesta, aruncându-l la picioarele cuviosului, l-au rugat ca să-l izbăvească de acest duh. Atunci Sfântul, luând o bucată de pâine uscată, a dat-o celui ce pătimea zicându-i: în numele Domnului nostru Iisus Hristos, numai atât să mănânci și să-ți tresaturi și să fii în pace. De atunci înainte s-a izbăvit acel om de diavolul nesațiului și nu mânca mai mult decât măsura dată de Sfânt. Pentru aceasta, lepădându-se de lume și de cele din lume, s-a făcut monah și s-a sălășluit aproape de Sfântul. Apoi, povățuindu-se de dânsul, a sporit cu darul lui Dumnezeu în fapta cea bună și s-a făcut monah prea iscusit. Un monah anume Varlaam, ucenic al unui bătrân oarecare, a fost ocărât de cuviosul pentru vârtoșarea sa și pentru neascultarea ce o arăta către bătrânul său și i-a zis: pentru aceste greșeli ale tale vei avea un rău sfârșit și ai să mori înghețat de frig. Lucrul care s-a și întâmplat, căci s-au împlinit cele zise mai înainte de cuviosul. Unui alt monac cu numele Atanasie i-a spus cuviosul mai înainte că va fi omorât de ismaeliteni și s-a întâmplat și această prorocie a cuviosului. Atât era de bogat fericitul prin darul Sfântului Duh, încât și cele ce erau departe le vedea ca și cum ar fi fost aproape și cele ce aveau să fie le cunoștea mai înainte și le spunea ca și cum ar fi fost de față. Apoi chiar și venirea împăraților a cunoscut-o mai înainte și a zis: împărații grecilor voiesc să vie la mine ca să audă prorocie și să ia mai înainte științare de cele ce vor să fie, iar nu ca să se folosească. După puțin timp au venit la dânsul Ioan al VI-lea Cantacuzino, 1347-1354, și Ioan al V-lea Paleologul, 1341-1391. Care atunci împărățeau împreună, cărora le-a prorocit cuviosul toate câte avea să li se întâmple, povățuindu-i să îndure toate neplăcerile ce au să vie asupra lor. Apoi le-a dat învățătură și i-a îndemnat la fapte folositoare de suflet și potrivite împăraților, pe care nu le arătăm aici pentru scurtarea istoriei. Iar când au plecat de acolo împărații, fiind petrecuți de Sfântul, a zis către Cantacuzino: iată egumenul mănăstirii. Iar către Ioan Paleologul a zis: stăpânește, nestăpânitule, și nu te înșela, căci împărăția ta va fi mică și slabă și îți va aduce multe tulburări. După aceasta le-a zis: bucurați-vă și mergeți în pace. Și trecând puțină vreme, a trimis în Constantinopol lui Ioan Cantacuzino o bucată de pâine uscată, o ceapă și un usturoi. Prin aceasta i-a vestit de mai înainte că se va face monah și va mânca astfel de hrană, ceea ce s-a și întâmplat. Căci după puțin timp, fiind silit de Ioan Paleologul, s-a făcut monah fără voia sa. Și atunci când mânca pâine și ceapă, și-a adus aminte de prorocia cuviosului și se minuna. Asemenea și Ioan Paleologul, aducându-și aminte de prorociile cuviosului, după ce s-au împlinit toate cele prorocite, s-a minunat, lăudându-l foarte mult. Preasfințitul Patriarh Calist, mergând în Serbia cu tot clerul său pentru unirea și pacea bisericii și trecând prin Sfântul Munte al Atonului, a mers la locul Sfântului Maxim ca să-l vadă, iar cuviosul a ieșit într-o întâmpinare a lui și a luat binecuvântare de la dânsul, iar după sărutare a zis în glumă către cei ce erau de față: bătrânul acesta a pierdut pe baba sa și altele. Și după ce au vorbit mult timp împreună, l-a petrecut cântând: fericiți cei fără prihană în cale care umblă în legea Domnului. Prin aceasta le vestea moartea și îngroparea lor acolo, lucru care s-a și întâmplat, căci mergând patriarhul cu clerul său în Serbia după un scurt timp, au murit cu toții acolo fiind otrăviți, după cum spun cei mai mulți, iar după cum scriu bizantinii din pricina văzduhului, și s-au îngropat acolo în biserica sârbilor. Deci s-a împlinit prorocia cuviosului, care a făcut-o pentru împărat și pentru patriarh. Un sihastru cu numele Metodie, mergând într-o zi la cuviosul, a văzut o lumină dumnezeiască strălucind împrejurul lui și n-a îndrăznit a se apropia de dânsul până când i-a poruncit cuviosul. Se mai povestește de mulți un lucru minunat despre cuviosul, cum că primea pâine cerească. Odată în vreme de iarnă au mers bolnicierul Lavrei, anume Grigorie, spre cercetarea lui împreună cu alt frate și de multă zăpadă ce căzuse era acoperit locul și urme de om nu se vedeau nicăieri și, făcând drum cu multă osteneală, au mers la locul cuviosului, având cu ei pâine, vin și altele trebuitoare pentru mânghiere. Dar intrând în coliba lui, au văzut pâine caldă și curată, din care ieșea miros atât de plăcut încât au umplut coliba lui de bună mireasmă. Iar ei, cercetând să vadă dacă se află în colibă vreun semn de foc și neaflând, au rămas uimiți, minunându-se de acea pâine cerească. Deci, căzând la picioarele Sfântului, cereau să le dea și lor o bucată din acea pâine. Și milostivindu-se cuviosul, a tăiat jumătate din pâine și le-a dat zicând către dânsii: mâncați și luați aminte să nu spuneți cuiva din cele ce ați văzut, cât voi trăi eu. Încă și apă de băut a dat prietenilor săi, după cum martor îmi este Dumnezeu, că mai pe urmă, după adormirea cuviosului, ne-au spus nouă unii din cei ce s-au împărtășit din această băutură cerească. Iar alți frați ne-au spus cum că apa mării cu rugăciune o făcea dulce și o bea. Altădată, vremea culesului de vie, au mers la dânsul doi monahi și, după ce au băut puțin, cuviosul a luat o bucată de pâine și le-a dat zicând: duceți-vă mai repede la mănăsirea lui Dorotei, ca să nu vă primejduiți pe cale de furtună. Iar ei se minunau că le-a zis care să fie furtună, pentru că aerul și timpul erau liniștite și nori nu se vedeau nici de cum. Cu toate acestea, mai înainte ca ei să ajungă la mănăstirea lui Dorotei, cerul s-a schimbat într-un chip înfricoșat și s-a stârnit un vânt urmat de o mulțime de fulgere și trăsnete și a căzut atâta grindină și ploaie tulburătoare încât a încetat de săvârșit culesul, iar viile cele neculese le-a prăpădit și le-au făcut ca și pe cele culese. Acestea, văzându-le, acei doi monahi au strigat: Doamne, miluiește! Și propovăduiau pretutindeni prorocia cuviosului. Altădată a venit la cuviosul un învățat din Constantinopol și, îndată ce l-a văzut cuviosul, a cunoscut gândurile cele rele pe care le avea într-o sine și a început să-l certe zicând: unde ai văzut tu nevoințele și luptele sfinților, precum și darurile pe care le dă lor Dumnezeu? Și hulește asupra lor, zicând că sfinții au avut puține nevoințe, iar cei ce scriu viața lor le fac laude și le adaugă multe fapte neadevărate pe care nu le-au făcut. Apoi și darul minunilor pe care l-au luat îl socotești că este mincinos. Încetează cu niște gânduri ca acestea satanicești, ca să nu întărâți pe Dumnezeu și să trimită un trăsnet asupra ta și să te ardă de tot. Pentru că sfinții s-au afierosit cu totul lui Dumnezeu, încât toate faptele lor le-au făcut pentru Dumnezeu și pentru plăcerea Lui. Și cine poate scrie cu din adinsul toată viața fiecărui sfânt precum a fost, sau cine o știe cu amănuntul, ci numai puține din cele multe se scriu, ca să fie spre mărturia Sfântului. Asemenea, socotește că și darul Sfântului Duh, care s-a dat sfinților, nu este numai atât cât se vede, ci este bogat, neajuns și neînțeles, încât covârșește toată mintea și tot gândul. Numai dacă vrei să fii cu adevărat înțelept, lasă nebuna cuvântarea elinilor și îndeletnicește-te, precum zice David, ca să cunoști pe Dumnezeu și prin cunoștință și prin liniștea cea duhovnicească, să te împrietenești cu Dumnezeu pe cât vei putea, și atunci vei cunoaște darul Sfântului Duh, precum și minunile cele dumnezeiești și neînțelese ale lui Dumnezeu. Și astfel te vei minuna și te vei umili după ce vei cunoaște în ce întuneric erai mai înainte, căci fără de lumină nu se cunoaște întunericul. Deci vino la lumina liniștii și rugăciunii și vei fugi singur de întuneric. Apoi atunci vei vedea și vei cunoaște darul și puterea sfinților și vei dori să-l dobândești și tu. Acestea, auzindu-le, cărturarul s-a înfricoșat și s-a cutremurat, căci i-a spus gândurile cele ascunse ale lui și folosindu-se foarte mult de cuvintele cuviosului, și-a îndreptat gândirea cea culitoare pe care o avea și de aici înainte îndrepta și pe alții cu prea înțeleaptă învățătura a Sfântului. Și eu însumi, zice scriitorul vieții acestuia, martor mi este Dumnezeu, nu voi ascunde ceea ce am văzut la cuviosul, fiindcă m-am făcut și eu cunoscut cu dânsul și am avut împreună petrecere cu el. Într-o zi am pornit de la Sfânta Mănăstirea Batopedului împreună cu alt frate și am mers la coliba lui, dar neaflându-l acolo mă mâhneam și căutam împrejur ca să văd pe cel dorit, suindu-mă puțin, apoi, dinapoi a colibei lui și căutând spre drumul lui Isaia, iată că l-am văzut pe el departe de noi ca de 2000 și toată calea aceasta este cu greu de umblat, fiind un loc pietros și drum întocmit nu avea. Dar, o minune, am văzut pe Sfântul că s-a înălțat de la pământ sus în cer și ca un vultur înaripat zbura pe deasupra pădurii celei dese și a pietrelor celor mari și venea spre mine. Deci, văzându-l zburând în acest fel, m-am cutremurat și am strigat: Mare ești, Doamne! Și de frică m-am tras puțin înapoi și într-o clipeală de ochi a sosit și Sfântul acolo unde stăteam eu cântând. Iar ce cânta eu nu am înțeles, căci mă minunam. Am căzut deci la picioarele lui și l-am primit, iar el m-a întrebat de când am venit în locul acesta, apoi apucându-mă de mână m-a dus în coliba lui. Și după aceea m-a învățat și m-a sfătuit mult zicându-mi: caută să nu spui cuiva ceea ce ai văzut atât cât voi fi în această viață, și să știi că ai să fii egumen al mănăstirii și mitropolit al Arhidonului, și ai să pătimești multe, însă rabdă, urmând lui Hristos, care a fost pânzurat pe lemn, căci El îți va fi ajutor într-o ispitele care vor fi spre mărturia pătimirii tale. Și toate acestea mi s-au împlinit după prorocia Sfântului. încă și aceasta pe care am văzut-o eu însumi, nu voi s-o tac. Un monah cu numele Iacob l-a rugat pe Sfântul ca să-i facă carte de milostenie prin care să-și scoată din robie pe fratele său. Și tăcând puțin cu viosul, i-a zis cu asprime: du-te de scoate cei 60 de galbeni pe care i-ai ascuns în zidul turnului și îi dă spre răscumpărarea fratelui tău. Apoi nu fi lacom și mincinos și să nu te mai robești iarăși cu această patimă. Iar Iacob, auzind aceasta, a mărturisit adevărul și, cerând iertăciune de la cuviosul pentru îndrăzneala lui, a dobândit-o pe aceasta. Altădată un mirean a venit la cuviosul și îl ruga cu plângere: Sfinte al lui Dumnezeu, ajută-mi, căci un preot m-a blestemat și a murit, iar acum nu știu ce să fac eu, ticălosul. Sfântul, milostivindu-se de dânsul, i-a zis: mergi la mitropolitul Veriei, care stăpânea ca un arhiereu pe preotul acela ce a murit, și să te ierte după legile creștinești. Acest lucru s-a și făcut, căci a dobândit de la dânsul iertare. Și în același ceas a zis unui monah: du-te și tu către preotul Ioan, ca să te ierte mai înainte până nu moare, căci te-a blestemat când l-ai ocorât și l-ai lovit cu un ciomag. Iar monahul, minunându-se că i-a spus greșeala lui, s-a dus împreună cu un mirean în Veria și a luat iertare. Odată arhiereul Trainupolei a plecat cu diaconul său ca să meargă la cuviosul vrând să-l ispitească de are cu adevărat mai înainte vedere. Pe drum a luat rasa diaconului său și s-a îmbrăcat cu dânsa. Și astfel arhiereul a mers la dânsul ca un diacon. Apoi a zis către Sfântul: binecuvintează, părinte, arhiereul este afară și de voiești poruncește să vină înăuntru. Iar Sfântul a zis către dânsul: tu ești arhiereul și tu să mă binecuvintezi. Deci nu te mai preface, căci eu eram acolo deasupra locului în care ați făcut înțelegerea. Și aceasta zicând a făcut metanie și l-a binecuvântat arhiereu, apoi l-a sărutat și foarte mult s-au minunat. Sfântul zicea încă și aceasta despre cuviosul și de Dumnezeu purtătorul Nifon Atonitul, că deasupra colibei lui era o peșteră mică și într-o zi a intrat în peșteră și a adormit. Iar după ce s-a sculat din somn, a șezut și a văzut dinaintea peșterii o femeie împodobită, dar cunoscând vicleana lucrarea diavolului, a făcut de 3 ori semnul cinstitei cruci și îndată s-a făcut nevăzută. Apoi spunea și despre sine că într-o zi de luni a venit un monah pe care nu l-am văzut niciodată și a șezut înaintea colibei mele și era cu totul slab de multă înfrânare. Iar marți dimineața a venit la mine și am vorbit împreună și, neavând pâine sau altceva ca să mâncăm amândoi, a ieșit și a șezut mai sus de coliba mea până joi dimineață și iarăși a venit la mine și am vorbit împreună. Apoi iarăși a ieșit și a stat în locul cel din tâi până sâmbătă dimineață. Apoi am ieșit și eu pentru puțină odihnă trupească și de atunci nu l-am mai văzut. Deci după ce a petrecut cu viosul părintele nostru Maxim 14 ani în peștera aceea mai înainte zisă, unde și avea coliba sa, aproape de Panagia, a ieșit de acolo și a venit aproape de Sfânta Lavră, numai ca să audă dumnezeieștile organe, adică clopotele, și acolo și-a făcut o colibă mică și intrând s-a așezut până la sfârșitul vieții sale. Sunt și alte multe povestiri despre Dumnezeescul Maxim, adică mai înainte vederi și faceri de minuni mari și învățături de Dumnezeu înțelepțite, prin care povățuia pe mireni, pe monac și pe fiecare om de orice stare. Cu toate acestea este cu neputință ca să le scriem pe toate fiind o mulțime. Iar acestea pe care le-am scris sunt asemenea ca și cum am fi umplut un pahar cu apă din mare pe lângă noianul mării. Dar și aceste puține sunt destule ca să cunoască creștinii cum că nu numai în vremea aceea de demult preamărea Dumnezeu pe sfinții săi, ci și acum în toată vremea și toți care îl slăvesc pe el prin locurile cele bune îl preamărește cu semne și minuni, care sunt ca niște arvune ale slavei cea de-a pururea vecuitoare pe care au să o dobândească într-o împărăție a cerurilor. De aceea, trecând pe cele mai multe, venim acum către preasfințitul sfârșit al Sfântului, ca să sfârșim și povestirea cea despre dânsul. Un oarecare monah, ce se numea Nicodim, a mers la cuviosul pentru folosul sufletesc, iar Sfântul a zis către dânsul: frate Nicodime, eu acum de grabă o să mor. Deci după aceea i-a arătat și ziua dormirii sale, iar pe aceea care aveau să se afle la îngroparea lui i-a spus mai înainte pe nume. Și când a sosit ziua aceea pe care mai înainte i-a spus-o, cuviosul Maxim a adormit, fiind de 95 de ani, în a 13-a zi a lunii ianuarie, și a fost îngropat în mormântul pe care el însuși și l-a săpat aproape de coliba lui. Și îngroparea lui s-a făcut numai de aceea pe care el însuși mai înainte i-a spus, că adică nu se va face într-o arătare și cu mulțime de popor. și-a dat poruncă îngropătorilor să nu mute într-alt loc moaștele lui, nici să ia cineva o părticică din trânsele, ci să le lase întregi și ascunse în mormânt ca să nu se slăvească de oameni. Iar după ce s-au înștiințat despre adormirea cuviosului toți părinții Sfântului Munte, foarte mulți s-au mâhnit și plângeau că s-au lipsit de un dascăl ca acesta de Dumnezeu înțelepțit, la viețuirea monahicească și de un luminător prea strălucit, povățuindu-i totdeauna pretutinde în vitejiile lui cele duhovnicești și dumnezeieștile lui daruri, și făcând în fiecare an pomenirea Sfântului cu cinste și cu evlavie, precum se cuvine Sfinților. Și așa au slăvit și slăvesc pe pământ oamenii pe cuviosul maxim cu cinste, iar sus în ceruri este slăvit de îngeri, care primind prea curatul și Sfântului Suflet l-au așezat în corturile Sfinților și l-au preamărit cu negreita și neînțeleasă lumina a Dumnezeirii. Iar acum stă înaintea lui Hristos, pe care din tinerețele lui l-a dorit și se bucură împreună cu îngerii și cu sfinții cei din veac, rugându-se neîncetat pentru noi. Dar pentru ca să se arate că darul Sfântului Duh petrece nedesfărțit de Sfintele lui moaște nu a lipsit de a se face minunile cele cuvenite, căci un oarecare monac cu numele Dionisie, care se poreclea Condostefanos, fiind bolnav de durere de cap multe zile, a alergat la mormântul cuviosului și rugându-l cu credință și cu lacrimi ca să-i dea sănătate, a dormit puțin. Apoi, deșteptându-se, s-a aflat sănătos și preamărea pe Sfântul și, luând în mâinile sale puțină țărână de la mormântul Sfântului, i se părea lui ca niște mir minunat și s-a umplut de bună mireasmă negreită simțurile sale. Chiar și eu însumi, zice scriitorul vieții acestuia, care mai înainte am văzut pe Sfântul zburând în văzduh, îmbolnăvindu-mă foarte rău și ajungând aproape de moarte, deznădăjduindu-mă de viață, am chemat cu lacrimi în ochi pe Sfântul într-un ajutor și în somn, arătându-mi se m-a făcut sănătos, și am primit viața a doua oară, slăvind pe Dumnezeu împreună și pe Sfântul, căci mort fiind, am înviat. Un ieromonah îmbunătățit cu numele Nifon împreună cu altul oarecare Sihastru au mers la mormântul Sfântului și, săpând, au luat o părticică din Sfintele lui moaște și atâta bună mireasmă a ieșit din ele, încât n-au putut să o sufere pentru aceea, ștergând cu un burete udat cu apă acea bucățică mică pe care au luat-o și au uns cu credință și cu evlavie simțirile lor. După aceea au pus-o iarăși la locul ei, ca să păzească porunca cuviosului care zisese să rămână întregi și nelipsite Sfintele lui moaște. Apoi, luând țărână, numai au astupat mormântul ca mai înainte, slăvind pe Dumnezeu care așa preamărește pe Sfinții Săi. După aceea, mult veselindu-se, mergeau fiecare zi la mormântul Sfântului și se împărtășeau de bună mireasmă într-o slavă lui Hristos Dumnezeul nostru, căruia se cuvine toată mărirea, cinstea și închinăciunea, împreună cu Părintele Său cel fără de început și cu Preasfântul și de viață Făcătorul Său Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.